parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, carei auscultantoi, en la 1302 Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu varme bonvenigas vin Barbara Pietrzak kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ en la komencaj aktualaĵoj ni prezentos donitaĵojn ligitajn kun la uzado de elektronikaj cigaredoj, unuavice de unufoja uzo kaj interalie pri ekologiaj sekvoj de ĉi tiu nova plago. En la scienza rubrico ni informas interalie pri la entreprenita tasko difini horizonon por la luno. Komence de aprilo okazis kaj fine de la monato okazos preparkursoj por la aktualaj KER-ekzamenoj en junio 2024. Ili koncernas la ekzameniĝontojn dum la juniaj KER-ekzamenoj sur la niveloj B1, B2 kaj C1. La nuniarei ker examenoi sur la nivelo C2 ocasus autune. Cai al ili ni hodiau referenzas, en la antau microfona rencontigio cun Rafał Darasz, Tobias Kubisiowski cae Przemek Wierzbowski, kiu iam de multei monatoi posedas la testilon pri la successinta ker examenu sur citiu nivelo cae dividas cun nisien impresoin pri gia trapaso. Comence, bon volu ausculti actualajuin.
Lau material focus, unufoiai elektronikai cigaredoi farigas la plei dangera por la medio cae clientoi consuma producto. Gi taxis che nur en Britio ciun secundon en rubuion trafas 8 e-cigaredoi. Ili ne subigas al recicligado, creante pli grandan medio-minacon ol tradiziai cigaredoi. Ili enpenetrigas en la medion plaston, nicotinain saloin, pesain metaloin, plumbon, hidrargon, cae facile brulantain, litain ionain baterioin. Lau Instituto pri economiai prognozoi cae analizoi, en Pollando en 2023 la unufoi usai e-cigaredoi causis prescau 2,5 tunoin da elektrorubo en la venditaj tiujare ĉirkaŭ 99,7 milionoj da pecoj. Lau esplorinstituto de Unuiĝintaj Nacioj ĉiujare en rubujojn trafas 844 milionoj da e-cigaredoj. Ilia peso egalas al circa 42 mil tunoj, kio ekvivalentas al la peso de 6 Eiffel-turoj. Aktuale la plej granda monda produktanto de elektronikaj cigaredoj estas Ĉinio, kaj ĝia merkato valoras jam kelkdek miliardojn da dolaroj. Ĉinio ĉefe eksportas cigaredojn, malpermesinte en 2022 en la propra lando fruktogustajn cigaredojn. Oni taksas, ke Ĉinio povas produkti eĉ 95% de ĉiuj e-cigaredoj en la mondo. La produktantoj de e-cigaredoj celas la plej junajn konsumantojn. Kiel informis centro pri la monitorado de la merkato, pli ol 90% de la unufoj uzaj e-cigaredoj havas guston de fruktoj, dolĉaĵoj, energizaj trinkaĵoj. Instituto pri la ekonomiaj prognozoj kaj analizoj precizigas, ke oficiale en Pollando oni ofertas ĉirkaŭ 770 gustojn de e-cigaredoj, interalie temas pri la gusto de vanilglaciaĵoj, sukeravato, bobelmaĉgumo, akvomelono, kolao, mango aŭ energizaj trinkaĵoj, aparte atrakciaj por la infanoj. Krome la societo kontraŭbatalanta la pulmokanceron liveris siajn enketrezultojn faritajn inter junularo. Konforme al la ricevitaj donitaĵoj, preskaŭ la duono de polaj lernantoj ĉiutage uzas e-cigaredojn, unuavice pro iliaj atrakciaj gustoj.
Unu
el la plej volonte vizitataj en la Nacia Parko de Tatry Montaro turismaj itineroj kondukas al Kościeliska Valo. Baldaŭ ĉe ĝia enirejo ekfunkcios nova atrakciaĵo, la edukcentro Tatry Montara Arkivejo de la Planedo Tero. La tuta objekto troviĝas subtere, ĉe la grundnivelo troviĝas malgranda ligna kabano, kiu rolas kiel enirejo. Kiel klarigas la ideodonintoj de la centro, la celo estas proksimigi la historion de nia planedo en la kunteksto de Tatry Montaro. Ĝi ankaŭ helpos al la vizitantoj kun nova impresiĝemo percepti la naturon kaj okazantajn en ĝi de milionoj de jaroj procezojn. La ekspozicio jam pretas kaj etendiĝas tra la aero de 7 salonoj. En ĉiu el ili troviĝas iu objekto atestanto de diversaj naturprocezoj. Oni lernos pri la rolo de akvo, aerpremo kaj temperaturo rilate al tio, kion oni povas vidi moviĝante laŭ la turisma itinero. En unu el la ekspoziciaj salonegoj troviĝas la naturdimensia 4-metra modelo de dinosauro, rekreita en konsulto kun paleontologoj, baze de ostorestaĵoj retrovitaj en unu el la valoj de la parko. Laŭplane la centro estos disponigita al turistoj jam ĉi printempe.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. En Edinburgo forpasis havante 94 jarojn Peter Higgs, fizikisto Nobel-premiito el 2003 pro la teorio kreita kun François Englert, kiu klarigas de kie venas maso de la elementaj partikloj. Tion konfirmis la malkovro de bosono en julio 2002 en la granda hadrona kolizilo de CERN-o. Ĝi ricevis lian nomon kaj estas ankaŭ difinata kiel la dia partiklo. Jam en 1964 Peter Higgs kiel la unua proponis ĝian ekziston. Havante mason 112 ol la maso de la protono, la bosono de Higgs estas la dua laŭ la pezo konata partiklo. Samtempe ĝia ekzisto daŭro kalkuliĝas je apenaŭ 10 alla potenzo de minus 22 secundoi, cio signifas che ginestas observebla exter axelilo. Tamen Higgs bosono ne estas ancora unu plia elementa particlo. Gestas aparte grava, char tio estis la unua observita manifestigio pri certa quantuma campo en la naturo, gestiam ne conata, cio troviras in ciu punto de la spazio, cae respondezas pro tio che la elementei particloi havas mason. Peter Higgs, plimulton de sia profesia vivo, pasigis en la Universitato de Edinburgo, kiu establis honore al li Higgs Centrum de Teoria Fisico. La Blanca Domo informis che gi commissis al NASA prilaboron de cun ordigita tempo normo por la Luno, quiu validus exemple por la cosmei shipoi. Tio celas grandigi la securezon de cosmei missioi. NASA, privatei firmaoi, cae cosmei agenteioi en la tuta mondo, ci ampli ofte directas missioin alla Luno, alla Marso, cae pli foren. Tiel gravas che ne definu la cielain tempo normoin, declaris Steve Welby el la Blanca Domo. Cohera difino de la tempo havos slosilan signifon por la efica funcciado en la cosma spazio, navigado cae comunicado. Tempai malaccordagioi povas conduci al eraroi en mapado cae localizo de posizioi sur la Luno cae sur gia orbito. Cio cin ligidas cum la gravito malsama sur la Tero cae sur la Luno. Nome tempo fluas malsame, depende de tio, kie oni gin mesuras. Kie gravito estas alta, tempo pasas mal pli rapide, ol kie gravito estas pli malforta. Sur la Luno la gravitado estas mal pli granda, tiel la tempo passas tie iom pli rapide ol sur la tero. La diferenzo nestas granda, sed por la novae technologioi kiel GPSO sistemo au aliei complicei computilei cae comunicae sistemoi, tio havas grandegan signifon. Sen cun ordigita luna tempo, solo to, certigo de securezzo en la perado de donitajoi inter cosmai shipoi cae sincronigo de la comunicado inter la tero, satellitoi, estontei basoi, cae astronautoi estos tre malfacila. La internazia cosma stazio situanta sur malalta circautera orbito daure usos cun ordigitan universalan tempon, tio estas UTOCO. Tamen NASA devas determini, intercomprenigiante cun aliei landoi, kie pasos limo de la nova cosma tempo. La Blanca Domo volas che NASA presentu en conducan ideon pri la cunordigita luna tempo gis la fino de la nuna iaro, che la finan planon gis la fino de la 2026 iaro.
Pola Retradio, daurigas la Esperanto elsendon.
Gis venos luno, gis nigrigios la ciel, cae gis malaperos uno, por paroli pri amfidel. Attendu gis briloi stelai, min plenigos per inspir, porche per vortoi plei belai, esprimigiu mia sopir. Ia ne existas en mondo amo kiel ce ni du, cae vidu nocton post nocto gi fortigias plu cae plu. Cae vidu nocton post nocto gi fortigios plu cae plu. Du mi tenas vin cun forto, cia mi demandas min, ciom shuldis al mi sorto, che per vigi pagis min. Mian vivon sen condice donatas al vi nun, quiu min regalis rice per la tuto de via iun. Ia ne existas en mondo amo kiel ce ni du, cae vidu nocton post nocto gi fortigias plu cae plu. Cae vidu nocton post nocto gi fortigias plu cae plu. Attendu gis venos luno.
Post la lasta informo de nia scienza rubrico, iom prave povas levigi la demando, ciù estonte ancora la luno elvocos cor emocioin, ciuin en Mexicia canto, en Esperanto vesto, presentis al ni Oliver Cho.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Preparo i porker examenoi sur la nivelo B1, B2, C1 dauras. En novembro casos ker examenoi sur la nivelo C2. Last autune, ciam sian atestilon pri la farita examena sur C2 nivelo transprenis du Marcones Przemek Wierzbowski, Antaŭ nia gastmikrofono ni renkontiĝis ankaŭ kun du pliaj polaj ekzameniĝintoj sur la sama nivelo, sur C2 nivelo, Rafał Daraś kaj Tobiasz Kubisiowski. Por iom neformale paroli pri iliaj impresoj kaj spertoj. Dum la sabata vespero, dum Arcones, okazis ankaŭ disdono de la atestilon pri ker ekzamenoj kaj inter ili la atestilon pri la sukcesa C2 ekzameno ricevis Przemek Wierzbowski. Koran gratulon. Estis grandaj emocioj transpreni ĉi tiun atestilon?
No, ĝi ne estis surprizo. Mi sciis, ke en Arcones mi ricevos ĝin, sed estas tre agrable, certe ricevi ĝin.
Mi tre ĝojas, ke antaŭ mia mikrofono estas ankoraŭ du aliaj sukcesintoj pri C2 ekzameno. Do prezentu vin.
Mi estas Rafał Daraś.
Kaj mi estas Tobiasz Kubisiowski.
Tio estas bona okazo, porque ni interŝanĝu kelkajn opiniojn pri tio. Kiamaniere vi pretigis vin al tiu ĉi ekzameno? Ĉu antaŭe ĉiu el vi aŭ eble iuj el vi pasis tra diversŝtupaj ker-ekzamenoj? Nu, eble la plej grava poste estos la demando: kiamaniere preparis vin al C2 ekzameno?
Mi estis unu el cent unuaj homoj, kiuj trapasis C1, do estis antaŭ multaj jaroj, en 2008 aŭ 2009, kaj mi memoras la nivelon de tiu ekzameno, kaj tiu de C2 estas draste pli alta, estas nekredeble pli alta. Jes, pli malfacileco.
Kaj ĉu ankaŭ vi antaŭe jam subiĝis al ker-ekzamenoj, kaj eventuale sur kiuj niveloj?
Mi jest, kaj mi devas konsenti kun Przemek, czar mi fakte trapasis kaj C1, kaj C2 en 2022, en la jaro 2022, en junio mi trapasis C1, en novembro estis C2, kaj certe, la diferenco de la niveloj estas grandega.
Kaj kiel estas kun vi, Rafał?
No, mi fakte male, fakte tiu ci egzameno je la nivelo C2 estis mia unua ker egzameno.
Tu sukcese, kaj do, gratulon. Se tamen vi ne havas tiun komparon inter la nivelo inter C1 kaj C2, kaj se vi diras, ke estas nekomparebla diferenco, do mallonge en kio ĝi konsistis?
Do, mi pensas, ke ĉefe la taskoj estis tute malsamaj, ĉar anstataŭ tute kutimaj kaj normaj taskoj, kiujn oni povas renkonti ĉe diversaj lingvaj ekzamenoj, estas ekzemple taskoj, kie oni devas marki ne nur ĉu iu konstato estas vera aŭ malvera rilate al iu teksto, sed ankaŭ kial ĝi estas vera aŭ malvera, aŭ oni devas respondi per unu frazo. Do, tio estas tute malsama aliro al la ekzamenado. Kaj mi mem studis iomete lingvoinstruadon ene de miaj bakalaŭraj studoj, kaj do mi vidis, kiel oni preparas ekzamenojn. Mi mem trapasis multajn lingvajn testojn kaj ekzamenojn, kaj mi tute honeste devas diri, ke la C2 ker ekzameno estis la plej malfacila lingva taskaro, kiun mi iam ajn trapasis.
Kaj kiel estas kun vi, Przemek?
Do, la aŭtkomprena ekzerco estis malfacila, ĉar estis longaj aŭskultaĵoj, kie parolis po 3-4 personoj. Oni devis elekti, ĉu tiu persono diris la indikitan frazon, sed estis multaj trukoj, kaptiloj, ĉu ne, diferenco je malgrandaj detaloj. Tio estis vere, vere malfacila, oni devis ege koncentriĝi, kaj no, por solvi tiun taskon certe oni devus aŭskulti simple en Esperanto. Tio helpas certe solvi tiun specon de taskoj ankaŭ.
Do, konscie aŭskulti la elsendatan tekston, parolon de la preleganto, kaj tiel plu, kaj tiel plu, ĉar ankaŭ tio povas servi kiel la preparo, ĉu ne?
Aŭskulti kaj eble fari notojn, eble tio povas helpi.
Jes, fakte mi volis aldoni, ke mi faris paralele notojn dum la aŭskultado. Kaj tio vere helpis al mi poste solvi la taskojn, ĉar se mi ne farintus tion, mi eble ne sukcesintus, mi ne scias. Sed do estas ankoraŭ tiu ĝenerala demando, kiel prepariĝi. Estas tiu ĝenerala demando, kiel pretiĝi por tiu ĉi ekzameno, kaj fakte oni devas la tutan tempon Auskulti, jes, labori, kaj auskulti, kaj skribi, kaj...
Ciutage provizi en la lingua medio.
Jes.
Havi relative richan vort provizon, char oni ne havas aliron al vortaro, ne estes aliro al piv, exemple. La ritmo estes rapida, fakte. Oni ne devas perdi la tempon.
Do ne blas tro longe koncentriĝi kaj cerbumi.
Ne, ne, ne.
Jest kaj ankaŭ tiu charakterize trajdo de tiu codu ekzameno estas ke ĉiuj tekstoj estas longaj. Do kaj en la lega kompreno la teksto estas longaj, kaj en la aŭda kompreno la teksto estas longaj, do la nia estis havis 12 minutojn verŝajne. Kaj kiam oni havas la skriban taskon estas longa skribtasko, do estas iu estas iu opinio, sed simple estas sufiĉe longa letero ekzemple. Kaj same en la busa ekzameno, kiam oni devas mem produkti ion, oni devas produkti paroladon, kaj oni havas 12 minutojn por prepari ĝin, poste ĉirkaŭ 7-8 minutojn por prezenti ĝin. Do vere tiu codo estas por longaj formoj, por homoj, kiuj jam
kompetentas.
Sufiĉe kompetentas por mastrumi tiun pli longan formon.
Kaj demandoj pri gramatiko, pri literaturo, ĉu ankaŭ tiuj demandoj estas enplektitaj, ĉar mi nun komprenis laŭ tio, kion vi diras, ke temas pri la kompreno de la lingvo, ke oni devas ja bone esti mergitaj en la lingvomedion.
Estas leksikaj taskoj, kie oni devas plenigi la tekston per vortoj aŭ vorteroj, ĉu ne, kion oni mem devas produkti. Gramatikon oni ne tiom multe kontrolas, ĉar jam ne estas la nivelo, kie oni kontrolas, ĉu vi bone regas la akuzativon, ekzemple. Apartaj taskoj pri tio ne vere estas.
Do eble stumbli, sed oni pri tio ne demandas.
Yes. Do oficiale estas la sola nivelo, kie ne estas gramatika parto, kaj ankaŭ pro tio la skriba codo ekzameno estas verŝajne malpli longa ol skriba codo 1, sed ĉu tio signas, ke ĝi estas pli facila? Ne.
Kaj fakte mi memoras, ke dum la preparsesio, kiujn organizis Katalin kaj la tuta edukado.net teamo, estis multfoje substrikite, ke la ĝeneralaj konoj aŭ scioj pri la Esperanta kulturo vere povas helpi, sed ili ne estas bezonataj, ili ne estas kontrolataj dum la ekzameno. Ĉar la celo de la ekzameno estis ne kontroli viajn sciojn pri la kulturo, pri la historio de la Esperanto-movado, sed pure kontroli vian lingvo-nivelon. Sed tio certe ne signifas, ke oni povas apartigi tiujn du aferojn. Do vivante en la Esperanto-medio, oni fakte tutan tempon estas circauitai de la elementoi de la cultura, do tio certe helpas. Kaj fakte, tiui textoi, kiui ni havis dum niei examenoi, au tiui textoi por la autcomprena parto, estis textoi, kie fakte estis personoi, kiuin multai esperantistoi, kiui jam ekde longe estas en la movado, jam certe konas, kaj tio certe helpas tiuj taskoj. Mi ne certas, ĉu vi konsentas kun mi.
To jest i frazeologiaĵo, ekzemple ili bele riĉigas la tekston, kiun oni produktas, ĉu ne? Referencoj al Esperanto-kulturo, ne tio, mi ne diruz. Oni ne kontrolas, ĉu vi konas la historion de Esperanto, datojn, kongresojn, la vivon de Zamenhof.
No bone, sed se vi devas ion produkti, vi vole ne vole kelkfoje devas aludi al tiuj konoj, ĉar alikaze vi ne produktus kompetentan aŭ altnivelan tekston.
No fakte mia temo en mia buŝa ekzameno estis pri la signifo de tradukoj en Esperanta literaturo, por la Esperanta literaturo. Do fakte tie mi devis, do mi ĉu povus inventi ĉion, eble jes, sed mi preferis fakte subteni min per mia efektiva scio pri la Esperanta literaturo. Do tion mi faris.
Kaj kia estis via demando, ĉu vi memoras?
La teksto.
Ale mi menaŭ iu konkreta demando de tiu ĉi ekzameno.
La parola tasko estis, mi ne povis lotumi pli bone, ĉar estis pri temo, kiun mi bone konas, estis militoj en la hodiaŭa mondo, fakte. Do mi multe parolis pri Ukrainio, interalie. La skriba tasko estis, la longa skriba teksto estis pri sporto, la rolo de sporto en la socia vivo, la profesia amatora kaj tiel plu. Do la temo, pri kiu mi preskaŭ nenion scias, produktas ol reproduktas, do ĉu ne, do mi povas elpensi la nomojn de sportaj teamoj, sportistoj kaj tiel plu. Ne tio gravas, ĉar ne tion oni kontrolas efektive.
Kaj viaj temoj?
Mi devas konstati, ke mi ne plu memoras.
Tio signifas emocioj. Ĉu ne? Nu, bone, se ĉiu ekzameno ligiĝas kun emocioj, mi ŝatus demandi, kiom da personoj estis ekzamenantaj vin? Ĉu estis unu persono, iu tamo de du, tri, kvar?
La parola havas interesan strukturon, ĉar unua estas kvazaŭ pordo malfermanto, kiu invitas vin al la ekzamenon. Kai permesas al vi lotumi la temon, ĉu ne? Kaj poste vi transiras al sekva ĉambro, kie estas homoj, kiuj ekzamenas vin do du ekzamenantoj. Kiuj kontrolas la scion, poste starigas demandojn ankaŭ pri tio. Do estas tiu du ŝtupa ekzameno.
Ankaŭ tio estis stresiga?
Mi pensas, ke tio estis stranga momento, ĉar tie oni havas tiun 20 minutojn por prepari la prelegon, do oni devas, se oni trapasas la ekzamenon rete, estas stranga momento, ĉar oni devas sidi iom for de la komputilo kaj havi la paperon kaj skribi sur papere, sed tamen prepari ion.
Do vi faris rete?
Mi faris rete.
Yes.
Ankaŭ mi, jes. Estas stranga momento, oni devas turni la kameraon, iu okulo observas vin kaj vi sidas ĉe lia tablo kaj skribas. Kaj tutaj... senĉese pensas pri tiu kamerao.
Tiuj dudek minutoj vere pasas ege rapide.
Kaj tutaj interesa oni povas vidi la specimenojn en la retpaĝo de edukado.net. Tie estas la specimenoj ne nur de la ekzempla C2 ekzameno, sed ankaŭ ĝusta ekzemplon kiel aspektas la parola ekzameno. Oni povas vidi kiel oni emociiĝas tie.
Se tio ja signifas ankaŭ ke ekzamenotoj eniras tiun ĉi etoson, ke estas antaŭpreparitaj, ke tio ne estas subita surprizo, kelkfoje eble malagrabla. Do tio estas tre grava, ke se oni subiĝas al ekzameno, al tia ekzameno, oni havu tiun amikan etoson, kiu enkondukas vin al sukceso. Kaj mi volas gratuli al vi, ĉar vi apartenas al tiuj unuaj inter la unuaj polaj esperantistoj, kiuj subiĝis al ECO2, nu bone, kaj vian ekzemplon sekvu la aliaj. Koran dankon pro la renkontiĝo.
Dankon.
Per la antaŭmikrofona renkontiĝo kun Rafał Darasz, Tobiasz Kubisiowski kaj Przemek Wierzbowski, kiu jam konfirmis jam lingwo konon sur la kernivelo codu finiras nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Ni ĝojas, gesinjoroj, se vi pasigis kun ni agrablan kaj interesan tempon. Konfirmu tion per viaj reagoj kaj subteno de nia laboro. Anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo.